Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դատախազությունը Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի համար 7 տարվա ազատազրկում է պահանջում պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Փարիզի Օլիմպիադան ավարտին է մոտենում, ինչ արդյունքներ է արձանագրել Հայաստանի հավաքականը։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները, կխոսենք Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն առաջարկել է Իսրայելի փոխարեն հարվածել հարևան երկրներում, մասնավորաբար Ադրբեջանում կամ Իրաքի հյուսիսի քրդաբնակ շրջաններում գտնվող գաղտնի իսրայելական բազաներին, այսօր գրել է բրիտանական Տելեգրաֆ պարբերականը, վկայակոչելով իրանցի պաշտոնյաներին թերթի պնդմամբ։ Իրանի նախագահը նաև առաջարկում է երրորդ երկրներում գտնվող իսրայելական բազաներին հարվածներ հասցնելուց առաջ զգուշացնել Ադրբեջանի և Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանություններին։ Պաշտոնական Բաքուն բրիտանական Տելեգրաֆի այսօրվա հրապարակման արդիվ Թեհրանից պարզաբանումներ է ակնկալում, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունն իշխանական անանուն աղբյուրներ վկայակոչելով։ Ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ հրապարակված լուրը կեղծ է, Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումը սկսել է մտահոգել որոշ շրջանակների, որոնք փորձում են խաթարել այդ գործընթացը, նշել է գործակալության աղբյուրը, հավելելով. «Ամեն դեպքում լավ կլիներ, որ իրանական կողմը հերքեր այս հրապարակումը և ցրեր բոլոր կասկածները»։ Մարտերը Կուրսկի մարզում շարունակվում են, այս ուղությամբ ուկրաինական հարձակման 5-րդ օրը Մոսկվան Կուրսկի, ինչպես նաև հարևան Բելգորոդի և Բրյանսկի մարզերը հակաաբեկչական գործողության գոտի է հայտարել, դրան զուգահեռ շարունակվում է ռուսական ստորաբաժանումների և ծանր զրահատեխնիկայի վերատեղակայումը դեպի Կուրսկ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է երկրիօդային տարածքում ուկրաինական թիրախներ խոցել։ Բելարուսի ղեկավարի խոսքով դա տեղի է ունեցել օգոստոսի 9-ի երեկոյան, 1.5 կիլոմետր բարձրության և 6.5 կիլոմետր հեռավորության վրա հակաօդային պաշտպանության ուժերը Բելարուսի օդային տարածքում մի քանի թիրախներ են խոցել։ «Մենք կասկածներ ունենք, որ դրանք անօթաչու թռչող սարքեր էին»։ Խախտելով Բելարուսի օդային տարածքը, դրանք թռչում էին Ուկրաինայի կողմից, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Պաղեստինյան աղբյուրների փոխանցմամբ առնվազն 100 մարդ է զոհվել այսօր Գազայի հատվածի դպրոցներից մեկին հասցված իսրայելական հարվածի հետևանքով։ Դպրոցի շենքում այդ պահին հարյուրավոր փախստականներ էին գտնվում, հարվածը հասցվել է Լուսադեմին առավոտյան աղոթքի պահին։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ հրթիռակոծության թիրախը ոչ թե խաղաղ բնակիչներն էին, այլ դպրոցի տարածքում տեղակայված Համասի հրամանատարական կետը։ «Մենք գերճշգրից պարազինություն ենք կիրառում, փորձելով նվազագույնի հասցնել խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը»,  հայտարարել է իսրայելական կողմը։ 62 մարդ է զոհվել ուրբաթորը Բրազիլիայում տեղի ունեցած ավիաբթարի հետևանքով։ Ներքին չվերթ իրականացնող ATR-72 մակնի շյոթանավը տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ սկսել է սրընթաց կերպով կորցնել բարձրությունը և ընկել է Սան-Պաուլոյից ոչ հեռու գտնվող Վինեդո քաղաքի բնակելի թաղամասերից մեկի վրա։ Ավթարի պատճառներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Վրաստանը պատրաստ է վերագործարկել Միացյալ Նահանգների հետ իր կապերը համագործակցության և երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով։ Այսօր Թբիլիսիում ամերիկյան կոնգրեսական պատվիրակության հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Երեկվանից Թբիլիսիում են գտնվում սենատոր Ջին Շահինը և ներկայացուցիչների պալատի անդամ Մայք Թերները։ Ուրբաթորը ամերիկացի օրենսդիրները հանդիպել էին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ, նրան փոխանցելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ուղերձը։ Դրանում Բայդենը նշել էր, թե հիասթափված է Վրաստանի իշխանությունների մեջբերում վերջին հակաժողովրդավարական քայլերից։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի քրեական գործի մասին, որը հարուցվել է դեռ 2020-ի գարնանը վարչապետ Փաշինյանի և Սահմանադրական դատարանի այն ժամանակվա կազմի միջև սուր հակասությունների ֆոնին։ Այս քրեական գործի գլխավոր գործող անձը Սահմանադրական դատարանի դատավոր, այդ դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանն է, որին մեղադրում են պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ 3-4.5 տարի ձգձգվող այս գործով հերթական դատական նիստ ներկայացել և դրա ընթացքում մեղադրող կողմը Թովմասյանը Սյանի համար բավական երկարատև ազատազրկում է պահանջել։ Մանրամասները կներկայացնի նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
4.5 տարվա դատավարությունից հետո դատախազը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի համար։
Ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր։
Անցած տարիներին Հրայր Թովմասյանն այս քրեական գործի մասին շատ բան չի խոսել, դատական նիստերին էլ հենց նրա պահանջով նկարահանում նարգելված էր։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանն արձակուրդում գտնվելու պատճառով չցանկացավ վանդրադառնալ դատախազի ներկայացրած պատժաչափին։ Հայտնի է միայն, որ երեկվա դատականնիստն անցել է առանց փաստաբանի։ Դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը նրա բացակայությունը ճանաչել է անհարգելի ու հանրային պաշտպան ներգրավել բարձր դատարանի դատավորի համար։ Թովմասյանի հետ ևս հնարավոր չէ կապ հաստատել։ Տարիներ առաջ լրագրողների զրույցում նա ասել էր, որ այս գործը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական է։
Մենք մեղադրանք առաջադրել ինձ համար 308-ի երկրորդ մասով, ոչ մի բան իմ կյանքում չի փոխել և չի էլ կարող փոխել։ Մենք բաժանվեցինք որպես պրոֆեսիոնալներ քնիչի հետ և իրեն ասացի, որ ես որպես պրոֆեսիոնալ իրեն գնահատում եմ, բայց ցավում եմ, որ ինք ներգրավված է ոչ թե իրավական պրոցեսների մեջ, այլ քաղաքական պրոցեսների մեջ ան ներգրավված, և այս առումով մենք բաժանվեցինք, ես հրաժարվել եմ որևէ ցուցմունք տալուց։
2018 թվականին բարձր դատարանի նախագահ ընտրված Թովմասյանը նկատի ուներ, որ նոր իշխանության եկած վարչապետ Փաշինյան ուզում էր ազատվել իրենից ու մյուս դատավորներից։ Իշխանության նախագահ ձեռնած գործընթացի արդյունքում Թովմասյանը վաղաժամ զրկվեց Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, բայց շարունակեց պաշտոնավարել որպես դատավոր, եւս երեքը ազատվեցին աշխատանքից։ 2019 թվականին Թովմասյանի դեմ հարուցված գործն առնչվում է նրա արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածին։ Ըստ դրա Թովմասյանն այնպես է արել, որ իր հետ քաղորսանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ միասին կարողացել են Երևանի Բաղրամյան 1 հասցեում գտնվող հայտնի նոտարների շենքի տարածքները գնել, նոտարներին զրկելով այդ հնարավոր Դրանից հետո տարածքները նոտարներին վարձով են տվել։ Ըստ իրավապահների, Թովմասյանը որպես վարձակալության գումար ստացել է ավելի քան 11 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, Հրայր Թովմասյանին փաստացի պատկանող տարածքների նորոգման համար նոտարական պալատի բյուջեից ծախսվել է ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Մեղքը չընդունող դատավորի քրեական գործում մեկ խնդիր կա։ Նրա փաստաբանները տարիներ շարունակ հայտարարում են, որ բարձր դատարանի դատավորն անձեռնմխելի է և որ դատախազությունը չէր կարող առանց Սահմանադրական դատարանի համաձայնության քրեական հետապնդում սկսել։ Փաստաբան Միհրան Պողոսյանն էր այս մասին ընդգծել։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Թովմասյանը Հայաստանի Հանրության Սահմանադրական դատարանի նախագահ էր անդամ և նախագահ էր ընտրվել 2005 թվականի գործող սահմանադրության հիման վրա, վերջինս օժտված էր ամբողջական անձեռնմխելիության իրավունքով, գործընթացներ գլխավոր դատախազության կողմից չեն իրականացվել, սահմանադրությանը ինչ-որ մեկնաբանություն տալով, ուզում ենք հասկանալ ինչ գործառութային անձեռնմխելիության հետ կապված է խնդիր առաջացնում, բայց ամեն դեպքում գլխավոր դատախազը պետք է նախորդ սահմանադրության հետ կապված պետք է գործողություն իրականացնել։
Միջդեռ ըստ դատախազության նման խնդիր չկա։ Դատախազությունից ավելի վաղ ազատության ասել են, որ քրեական այս գործը հարուցվել է 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության գործողության ժամանակ։ Հետևաբար քրեական հետապնդում իրականացնելիս կիրառվում են այժմ գործող օրենքները, այսինքն 2015 թվականի սահմանադրությունը ի տարբերություն 2005 թվականի սահմանադրության Սահմանադրական դատարանի դատավորի համար սահմանում է բացառապես գործառութային անձեռնմխելիություն, և քանի որ մեղադրանքը որևէ կապ չունի դատավորի գործունեության հետ, հետևաբար Հրայր Թովմասյանին դատավորի գործունեությունից չբխող արարքի համար պատասխանատվության կանչելիս անձեռնմխելիություն չի կիրառվում։ Ամեն դեպքում գործն արդեն մոտեցել է ավարտին, հաջորդ դատական նիստին սպասվում է, որ փաստաբանները պետք է հանդես գան պաշտպանական ճառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին են մոտենում Փարիզում անցկացվող 33-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերը, դրանց փակման արարողությունը տեղի կունենա վաղը Stade de France մարզադաշտում։ Մինչ այդ մասնակից երկրները հաշվում են ստացած մեդալները։ Թիմային հաշվարկում Հայաստանն այս պահին 67-րդ տեղում է, 2 արծաթև, 1 բրոնզե մեդալներով։ Ընդհանուր թիմային հաշվարկում առաջինը չինացիներն են, նրանք 36 ոսկե մեդալ ունեն։ Օլիմպիադային հայերի մասնակցության մասին պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Փարիզ 24-ում հայ մարզիկներն ավարտում են իրենց ելույթները։ Ժամեր անց մրցահարթակ դուրս կգա Հայաստանի վերջին ներկայացուցիչը՝ գերծանր քաշային ծանրորդ Վարազ Դատլալայանը։ 25-ամյա մարզիկը կփորձի ձեռնոց նետել վրացի Լաշա Տալախաձեին։ Ծանրորդների մասնակցությամբ գրեթե բոլոր վերջին մրցաշարերում Տալախաձեն առաջինն էր, Դալայանը երկրորդը։ Հայաստանի մյուս օլիմպիականների համար Փարիզ 24-ն ստեղության արդեն անցյալում է։ Ազատ ոճային ըմբիշ Վազգեն Թևանյանը դեռևս կարող է բրոնզե մեդալի համար պայքարել, եթե նրան հաղթած մարզիկնի վերջո եզրափակիչ հասնի։ Ժամեր առաջ 102 կիլոգրամ քաշային ծանրորդներն ուժերը չափեցին։ Գարիկ Կարապետյանը մոտ էր մեդալին, պոկուն վարժության առաջատարներից էր, հետո սակայն հաջողությունը զարգացնել չստացվեց։ Կարապետյանը 4-րդ տեղում է։ Ավարտվող Փարիզ 24-ում Հայաստանի առաջին մեդալը մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը նվաճեց։ Նա հենացատկում արծաթե հաջողության հասավ։ Երկրորդ օլիմպիական խաղերն անմիջ պատվո հարթակին կանգնած Դավթյանը անկախ Հայաստանի առաջին ու դեռևս միակ մեդալակիրն է այս մարզաձևում։ Դավթյանն արդեն Հայաստանում է։ Արդեն հաջորդ խաղերի մասին է մտածում։
Բրոնզից դեպի արծաթ գնաց, ոնց որ ասում են, երևի Ամերիկայի օլիմպիական խաղերին արդեն ոսկի կնվաճեմ, ասու կամքով ամեն ինչ կանեմ, հնարավորությունները կային էլի ոսկի նվաճելու, բայց դե մի փոքր չստացվեց։
Ինչպես Տոկիոյի խաղերում, այնպես էլ Փարիզում արծաթե մեդալակիր դարձավ ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը։ Եզրափակիչը զիջելուց հետո աշխարհի քառակի չեմպիոնը չի թաքցնում դժգոհությունը մրցավարությունից։ Պնդում է, վճռորոշ պահին մրցակցի ոտքերը գորգի սահմաններից դուրս են եկել, դրա համար պետք է իրեն միավոր տային ու հենց ինքը հաշվի մեջ առաջ անցներ, բայց եղավ ճիշտ հակառակը։ Հայաստանի թիմը հայտարարել է գոտեմարտի արդյունքները բողոքարկելու մասին։ Իր կարիերայի առաջին օլիմպիական մեդալը նվաճեց հունահռոմեական ոճի ըմբիշ Մալխա Սամոյանը, ասավ մինչև կիսաեզրափակիչ, պարտվեց, բայց հաղթեց բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում։ Բրոնզե մեդալին մոտ էր նաև ըմբիշ Սլավիկ Գալստյանը, նույն ճանապարհն անցնելով նա էլ 3-րդ տեղի համար գրկ դուրս եկավ, սակայն պարտվեց։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանը 2 արծաթե, 1 բրոնզե մեդալ ունի։ Հարևան երկրներից Թուրքիան 3 հական արծաթե ու բրոնզե մեդալներ է նվաճել, Իրանը 8 մեդալ ունի, որոնցից 2-ը ոսկե։ 2 օլիմպիական չեմպիոն նաև Ադրբեջանն ունի, ընդհանուր առմամբ 5 մեդալ։ Վրաստանն էլ է ոսկի նվաճել։ Օլիմպիական մրցանակակիրները այդ երկրից 4-ն են։ Ոչ պաշտոնական թիմային հաշվարկում Հայաստանը զիջում է բոլոր հարևաններին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ամփոփենք շաբաթվա առավել ուշագրավ քաղաքական և ոչ այնքան քաղաքական իրադարձությունները, բանակցային գործընթացի մասին Բաքվի բացահայտումներից մինչև Չարեն Սավանյան հարսանիք։ Քաղաքական շաբաթը մեկնարկեց հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին Բաքվից արված բացահայտմամբ։ Դրա հեղինակը Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովն էր։ Ազատության հետ զրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան հայտարարեց, թե Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցը դուրս թողնել խաղաղության պայմանագրի նախագծից։
Մենք հասկացանք, որ խաղաղության համաձայնագիրը տեսանելի ապագայում չենք կարող ավարտին հասցնել, եթե սահմանադրության խնդրից բացի ևս մեկ տարաձայնություն թողնենք, հաղորդակցության ուղիների հարցը։ Ուստի երկկողմ համաձայնությամբ որոշեցինք այս պարբերությունը հանել խաղաղության պայմանագրից և դրան վերադառնալ հետագա փուլում։ Երբ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, երկու պատվիրակությունները կամ երկու երկրները կարող են վերսկսել քննարկումները, գտնելու իրենց համար ընդունելի բանաձև Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունը վերաբացելու համար։
Հայտնի չէ, եթե Ամիրբեկովը չորոշեր խոսել այս մասին, արդյոք շարքային հայաստանցիները մոտ ապագայում կիմանային բանակցություններում տեղի ունեցած այս շրջադարձի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը երկօրյա լռությունից հետո միայն հաստատեց, այո, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցը խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցություններում այլևս չի քննարկվում։
Պետք է ընդգծենք, որ դրանց արդյունավետ ապաշրջափակումը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում խաղաղության և տնտեսական զարգացման Հայաստանի տեսլականի և առաջ մղվող օրակարգի կարևոր մաս։ Այն լավագույնս արտացոլվում է կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում, հիմնվելով հայտնի սկզբունքների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման, ինչպես նաև փոխադարձության և հավասարության վրա։
Առաջին հայացքից կարող էր թվալ, թե գործ ունենք բանակցությունների զուտ տեխնիկական մի դրվագի հետ ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը դուրս բերելով խաղաղության պայմանագրի մասին բանակցությունների օրակարգից, Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ ազդեցության կարևոր մի լծակ է պահպանում, որը կարողանա օգտագործել նաև խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրումից հետո։ Արթուր Խաչատրյան.
Ադրբեջանը իր համար տեղ է թողում, որպեսզի ցանկացած անհամաձայնություն վերածի նոր պատերազմի։ Հայաստանը ընդհակառակը պետք է փորձեր բոլոր հարցերը կարգավորել, որպեսզի Ադրբեջանին մանևրելու և նոր պատերազմ սկսելու հնարավորություն չտար։ Դա հերթական հզոր ականն է, որը տեղադրեցին Հայաստանի Հանրապետության հայկական պետականության տակ։
Իսկ Կիրանց և Բերքաբերի հարևանությամբ այս շաբաթ իրական ականներ էին պայթում։ Տեղացիների պնդմամբ պայթյունները հնչում էին այն թերևս միակ հողակտորի վրա, որն այսպես կոչված հատվածական սահմանազատումից հետո անցել էր հայկական կողմին։ Սա Հայաստանի տարածքի այն հատվածն է, որտեղ 90-ականների սկզբից ադրբեջանական հենակետ էր տեղակայված։
Մի փոստություն դուս եկեր, բայց այդ արանքը բավականին հատվածա, որոմ ակրվում այս պահին։
Հարավում այս շաբաթ այլ, շատ ավելի գլոբալ մի պայթյունի էին սպասում, ողջ շաբաթն անցավ Իրանի և Իսրայելի միջև բախման սպասումով։ Այդ անորոշությունը նյարդային վիճակ էր ստեղծել ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև դրանից հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա գտնվող մայրաքաղաքներում։ Իրանի հետ սահմանից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետրի վրա գտնվող Երևանը, սակայն, այս առումով եզակի բացառություն էր։ Չնայած Հայաստանի սահմանների մոտ ծավալվող բուռն իրադարձություններին, երկրի ղեկավարության մի զգալի մասն այս շաբաթ արձակուրդում էր։
Մենք ունենք այսօր ոչ թե ղեկավար, մենք ունենք այսօր գերագույն գլխավոր հեծանվորդ։
Ութև Լևոն Զուրաբյանի այս արտահայտությունը Նիկոլ Փաշինյանին էր վերաբերում, այս շաբաթ հեծանվացավը իշխող թիմի մյուս անդամներին ևս պատել էր։ Շաբաթասկզբին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարճ մի տեսանյութ հրապարակեց դրանում, նա ևս հեծանիվ էր քշում Իտալիայում։ Շաբաթվա առաջին օրերը պակաս բուռն չէին նաև արձակուրդում գտնվող վարչապետի և նրա տիկնոջ համար։ Երեքշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը մեկնեցին Չարենցավան մասնակցելու մի հարսանիքի, որի քավորը ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն էր։ Հաջորդ օրն արդեն սոցիալական ցանցերում սկսեցին շրջանառվել հարսանիքում արված տեսանյութերը, դրանցից մեկում Վահե Ղազարյանը պատի մեջ խրած դաշույնի շեղբին 20,000 դրամանոց թղթադրամներ էր շարում։ Իսկ հարսանեկան կերուխումից ու ավանդական ծեսերից քիչ այն կողմ, հարսանիքի չհրավիրված Չարենցավանցիները շարունակում էին խոսել գրեթե 40,000 բնակիչ ունեցող այս խոշորացված համայնքի անձնագրային բաժնի փակման և դրա հրազդան տեղափոխման մասին։ Քաղաքի մուտքի մոտ ցույց անցկացնելու և հարսանիքի մեկնող վարչապետի ուշադրությունը գրավելու Չարենցավանցիների փորձերը, սակայն, ապարդյուն էին, ոստիկանները նրանց պարզապես դուրս մղեցին ճամփեզրից և Փաշինյանի տեսադաշտից։
Անցելա, այ գրողը տանի Պուշկինին անցա, բա մենք ստեն չենք եկել կայնել։ Այ քեզի բապ։
Ծածկեցին մեր ներկայությունը։ Մերից են ավելի շատեր, քան թե մենք։ ընդամենը 5 հոգուս համար 100-ից ավել ոստիկան էին վերել։ Իսկ մեր ուզած ընդամենը այն է, որ երկու հոգի աշխատողներ են անձնագրային չարենցաբանում։ Որպես մարդկանց սպասարկի մեր համայնքին։
Կառավարության առաջնահերթությունները, սակայն, կարծես փոքրինչ այլ են եւ արդեն փակված անձնագրային բաժինների վերաբացումը դրանց թվին չի դասվում։
Փրկարարների փոխարեն ոստիկաններին վարչապետ Փաշինյանի կաբինետը փրկարար ծառայության համար նախատեսված ավելի քան 700 000 դոլարը վերցրելու ոստիկանությանն է տվել։ Չզեկուցվող ընթացակարգով որոշումը կայացրել են օգոստոսի 1-ի կառավարության նիստում։ Եզրահանգել են, որ այդ փողի կարիքը բարեկային ծառայությունն ավելի շատ ունի հասարակական կարգի պահպանության, անվտանգության ապահովման, նոր շների ու նոր տեխնիկայի համար։
Մյուս աղմկալի պատմությունը, որի կիզակետում հայտնվեցին ոստիկաններն այս շաբաթ, բարեփոխված պարեկներն ընդդեմ երիցյանների չդադարող հակամարտություններ։ Արցախցի փաստաբան Ռոման Երիցյանի եղբոր անցած շաբաթ տեղի ունեցած բռնի ձերբակալությունը լայն քննարկումների առիթ տվեց։ Մեքենան սխալ տեղում կայանելուց հետո ձերբակալված Արամ Երիցյանին պարեկները ձեռնաշխտաներ էին հագցրել, արցունքաբեր գազ էին փչել աչքերին, երիտասարդի պնդմամբ նաև վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեցրել ղարաբաղցիների հասցեին։ Եվ չնայած բռնության ենթարկված Արամ Երիցյաններ, քրեական գործը նրա դեմ հարուցվեց և իրավապահները հենց նրան կալանավորելու միջնորդությամբ դիմեցին դատարան, այն էլ մեկի փոխարեն երկու անգամ։ Երկու անգամ էլ դատարանը մերժեց այս միջնորդությունը։ Հայաստանյան արդարադատության համակարգում բավական հազվադեպ պատահող մի դեպք։
Ձերբակալման արձանագրության մեջ նշել են դիմադրությունը։ Դատարանները յավաչապ հարց է տալի, ասում է, հարգելիներս, ինչի է դիմադրել, ինչին է դիմադրել ձերբակալմանը։ Ինչ էիք ուզում ձերբակալեք։ Այս հարցի պատասխանը չկա։
Անցնող շաբաթ սոցիալական ցանցերի օգտատերերի և քաղաքական դաշտի մի զգալի մասը շարունակում էր խոսել Հայաստանի եվրոպական հեռանկարների մասին։ Լավատեսական այս գնահատականների վրա, սակայն, սառը ջուր լցրեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով խոսնակ Պիտեր Ստանոն, հայտարարելով, թե Երևանի և Բրյուսելի բանակցությունները որևէ կապ չունեն Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հեռանկարների հետ։
This has nothing to do with the potential accession process.
Իսկ մինչ Հայաստանյան որոշ շրջանակներ, չնայած Բրյուսելիական հայտ զուսպ պահվածքին, շարունակում էին խոսել Հայաստանի լուսավոր և ամենակարևորը մոտալուտ եվրոպական ապագայի մասին, Երևանի փողոցներում կուտակված աղբը միանգամայն ասիական ծավալների էր հասել։
Բակը կեղտոտա, շաբաթօրյակ մենք ինքներս ենք անում, այսինքն աղբ չեն մաքրում, լավ, ստիպված մենք ենք անում։ Աղբն էլ տանում են ուշուշ լցվում, ասաղ դալանով մեկ փակվում։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, սակայն, խոստանում էր, շուտով քաղաքապետարանի աշխատակիցներն ի վիճակի կլինեն առցանց հետևել, թե որ աղբամանն է լիքը, իսկ որը դատարկ։
Ցույց կտա, թե տեխնիկան որ աղբամանին որ ժամին երբ մոտեցավ, և կրկին անգամ կառավարելության մակարդակը այս ոլորտի ավելանալու է, և համապատասխանաբար մենք ամենաթարմ տվյալները այս օնլայն համակարգով ստանալու ենք։
Եվ մինչ Երևանի իշխանությունները հույսը դրել են աղբահանության թվայնացման վրա, Հայաստանյան մյուս քաղաքներում շատ ավելի ավանդական գրքեր էին։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով նորերս հետաքննող լրագրողների հրապարակումների վրա հիմնվելով տուգանեց Հրազդանի քաղաքապետ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդուն, ենթակաների մեքենաները լիցքավորելու համար գազը եղբոր ընկերությունից գնելու, իսկ Արտաշատի քաղաքապետին սուբվենցիոն ծրագրերը ավականու անդամներից մեկի ընկերությանը պատվիրելու համար, հարազատներին և ընկերներին պետական բյուջեից համապատասխանաբար 156 և 723 միլիոն դրամ վճարած Հրազդանի և Արտաշատի քաղաքապետերը տուգանվեցին, յուրաքանչյուրը 300 հազարական դրամով։
Ծիծաղելի է նախ գումարի չափը, դա որևէ կանխարգելիչ գործառույթ իրենից չի ներկայացնում, և նույն պաշտոնյաները կարող են պարբերաբար գործարքներ կնքել իրենց մերձավորների հետ, ընդամենը վերջում տուգանվեն 300 հազար դրամ։
Շաբաթվա մարզական հերոսները երեքն էին։ Տարիներ շարունակ Ռուսաստանը ներկայացրած թենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանը օգոստոսի 8-ին Մադրիդում Հայաստանի դեսպանատանը հայկական անձնագիր ստացավ։ Երկու շաբթիորն արդեն աշխարհի 58-րդ ռակետը հանդիսացող Ավանեսյանը Ցինցինատիում մեկնարկող մրցաշարում կորտ դուրս կգա հայկական դրոշի ներքո։
Ճանչարևիչ
Մարզական մյուս փոքրինչ զավեշտալի ձեռքբերման հեղինակն այս շաբաթ Հայաստանի հավաքականի և ՆՈԱ-ի դարպասապա Օգնեն Չանչարևիչն էր։ Նա հունական ոչ ամենաթույլ թիմերից մեկի, Աթենքի ԱԷԿ-ի հետ խաղում հաջողացրեց սեփական դարպասի մոտից գոլ խփել միանգամայն պատահականորեն և քամու օգնությամբ։
Օգնեն Չանչարևիչը
Դառնում է գոլի հեղինակ, երբ էիք տեսել նման բան, որ դարպասապա իր տուգանային հրապարակից գրավի մրցակցի դարպասը։ Ուղարկում է գնդակը Ճանչարևիչը, արականում է գնդակը Քամուց։
Շաբաթվա գլխավոր մարզական և ոչ միայն մարզական հերոս աշխարհի քառակի և Եվրոպայի յոթակի չեմպիոն մշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանն էր։ Փարիզի Օլիմպիադայում վստահորեն ելույթ ունենալով գյումրեցի մարզիկը հասավ եզրափակիչ, սակայն որոշիչ մենամարտում պարտվեց իր անձի ինբիշին։ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն, մշամարտի ֆեդերացիան և հենց ինքը Ալեքսանյանը վստահ են, պարտության պատճառը մրցավարական սխալն էր։
Արդեն այս անհարթարություններից շատ եմ հիասթափը, շատ, բայց դեռ մնալու եմ, այո, մնալու եմ մշակալու։
Ալեքսանյանի եւ հայաստանցի եւս մեկ ըմբիշի Մալխա Սամոյանի Փարիզյան ելույթները, սակայն մեկ այլ զուտ ներհայաստանյան սկանդալի պատճառ դարձան։ Հանրային հեռուստատեսությունը չցուցադրեց հայ մարզիկների 1/8 եզրափակիչում ունեցած հաղթական ելույթները, պատճառաբանելով, թե ոչ հիմնական գորգի վրա ընթացող մենամարտերը հեռարձակելու լիցենզիա չունի, եւ սա այն դեպքում, երբ օրինակ Հարևան Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությունը հայ մարզիկների այդ ելույթները հեռարձակել էր։
Это произошло как раз на моей вариации. Половиночку станцевала вариации.
Անցնող շաբաթի դեպ խնդիրներ էին ցակում ոչ միայն մշամարտ, այլև բալետ դիտելու հարցում։ Երևանյան գրեթե ամենօրյա դարձած հոսանքազրկումները հասան Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն, հենց այն պահին, երբ բեմում էին Սանկտ Պետերբուրգի բալետային թատերախմբի արտիստները։
Это было очень неожиданно и, ну, впервые, наверное, в жизни такое. Такого, конечно, не было. Это было как-то даже
Եվ հենց այստեղ էր, որ հնաբնակ երևանցիները հիշեցին 90-ականների պատերազմի և էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում մայրաքաղաքի եզակի լուսավորված և ջերուցվող շինություններից մեկը հենց օպերայի շենքն էր։ Այդ տարիներին ամեն կիրակի հարյուրավոր մարդիկ Լորիս Ճգնավորյանի ղեկավարած ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգներին գալիս էին ոչ միայն դասական երաժշտություն ընդգրելու, այլև գոնե մի քանի ժամ լուսավորված և տաք միջավայրում անցկացնելու համար։ Այժմ էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Դեռ անցած տարի վարչապետ Փաշինյանը ելույթ ունենալով Եվրոպական խորհրդանում հայտարարեց, թե Հայաստանը Եվրամիությանը կմերձեն այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Դատելով Բրյուսելից հնչող հայտարարություններից, Եվրամիությունը համարում է, որ մերձեցման հնարավորությունների իհարկե կան, սակայն դրանք բավական սահմանափակ են։ Համենայն դեպս այդ տպավորությունը կարելի է ստանալ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով խոսնակ Պիտեր Ստանոյի հայտարարություններից Եվրոպացի Պաշտոնյայի հետ ցելը Տաթևիկ Լազարյանը։
Hello Mr. Stano, thank you for this.
Ողջույն պարոն Ստանո, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։
And let's start with Armenia's aspirations for
Սկսենք Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտումներից։ Այս տարվա սկզբին Եվրամիության օրենսդիր մարմինը միության գործադիր իշխանությանն առաջարկել էր դիտարկել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը։ Մենք գիտենք, որ սա կարճ գործընթաց չէ եւ կարող է տևել տարիներ։ Ինչպիսին են Հայաստանի շանսերն այս առումով, որքան է Հայաստանը հեռու այդ հեռանկարից, ինչ քայլեր են անհրաժեշտ այս գործընթացն առաջ մղելու համար։
Everything when it comes to the future of a country is essentially in the hands of the people in that.
Ամեն բան, որ վերաբերում է որևէ երկրի ապագային, իրապես այդ երկրի ժողովրդի ձեռքում է։ Եթե Հայաստանը որոշի, որ ցանկանում է շարժվել Եվրամիությանն ավելի մոտ ուղիով, ապա Հայաստանը պետք է շարժվի այդ ուղությամբ, իհարկե պատշաճ գործընթացների շրջանակներում, բայց այս փուլում կարծում եմ չափազանց վաղ է քննարկել ընդլայնման որևէ հնարավորություն, քանի որ դեռ չկա դիմում։ Որպեսզի քննարկվի որևէ երկրի հնարավոր եվրոպական ապագան, որպես Եվրամիության պոտենցիալ անդամ, երկիրը պետք է դիմում ներկայացնի։
It has not started formally, so we haven't seen any application. We are aware of
Մենք տեղյակ ենք, որ Հայաստանում կան քննարկումներ։ Արդյոք պետք է, որ Հայաստանն անդամակցի Եվրամիությանը, թե ոչ։ Սակայն նորից սա մի որոշում է, որ պետք է կայացվի բացառապես հայ ժողովրդի կողմից։ Հայաստանը անկախ ու ինքնիշխան երկիր է, որտեղ մարդիկ պետք է որոշեն, թե իրենց երկիրը որ ուղղությամ պետք է գնա։
It's not for us to give any lectures. We can only explain that the Europe.
Մենք այս հարցում դասեր տալ չենք կարող։ Մենք կարող ենք ասել, որ Եվրամիության կազմ որևէ երկրի ընդունումը շատ կարևոր քաղաքական, բայց նաև տեխնիկական գործընթաց է, որը պահանջում է մի կողմից, որ բոլոր 27 երկրներն ընդունեն տեխնացու երկրի հայտը եւ հետո շատ մեծ աշխատանք կա կատարելու քաղաքական եւ տնտեսական շատ խիստ չափանիշները բավարարելու առումով.
But what we have now with Armenia already is very ambitious partnership. Which was upgraded recently.
Բայց մենք Հայաստանի հետ արդեն իսկ բավական հավակնոտ գործընկերություն ունենք, որը վերջերս դարմացվել է հայկական կողմի հավակնությունների հիման վրա։ Մի քանի ամիս առաջ մենք պայմանավորվեցինք աշխատել ավելի հավակնոտ օրակարգով, նոր օրակարգով, որը կընդլայնի մեր համագործակցության շրջանակն ու ամեն դեպքում Հայաստանին ավելի կմոտեցնի Եվրոպական միությանը։
So about this new agenda.
Խոսենք Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգի մասին։ Կարող եք պարզաբանել, արդյոք 20 նոր համաձայնագրի նախագիծը եւ արդյոք դա առաջընթաց քայլ է դեպի անդամակցության թեկնածությունը։ Արդյոք այն փոխարինելու է ՍԵՊԱ-ին, թե պարզապես լինելու է դրա լրացուցիչ մասը։
Some new agreement.
EU-Armenia partnership agenda is actually the update.
Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգը իրականում թարմացում է, որը համաձայնեցվել է Հայաստանի հետ փետրվարին։ Այդ ժամանակ մենք պայմանավորվեցինք, որ ավելի հավակնոտ ենք լինելու եւ թարմացնելու ենք արդեն գործող համաձայնագիրը։ Արդեն սկսել ենք բանակցել Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգի շուրջ, եւ սա հենց այն թարմացումն է, որը կընդլայնի Եվրամիության եւ Հայաստանի համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։
Cooperation that would expand the cooperation between European Union and Armenia in all areas of mutual interest because one of the principles
of the գործընկերների հետ հարաբերությունները զարգացնելու Եվրամիության սկզբունքներից մեկը գործընկերոջ հավակնություններին արձագանքելն է.
If we see, as we do in case of Armenia, that there is willingness to do more,
եթե մենք տեսնում ենք ինչպես Հայաստանի դեպքում է, որ ավելի շատ ոլորտներում ավելի խորն ու ինտենսիվ համագործակցելու պատրաստակամություն կա, մենք արձագանքում ենք դրան։ Այսպիսով այժմ մենք բանակցում ենք այս գործընկերության օրակարգի շուրջ, որպեսզի տեսնենք, թե որքան հեռու ենք պատրաստ գնալ եւ համապատասխանեցնել մեր նպատակները։ Եվ դա շատ կարևոր է, քանի որ ցույց է տալիս, որ մենք մոտենում ենք, որ մենք ցանկանում ենք ավելին անել միասին, հիմնվելով եվրոպական սկզբունքների եւ արժեքների վրա։ Իհարկե, եւ հիմնվելով քաղաքական բարեփոխումների, տնտեսական բարեփոխումների եւ փոխադարձ համագործակցության վրա։
Արդյոք գործընկերության այս նոր օրակարգը կարելի է մեկ քայլ առաջ համարել Հայաստանի անդամակցության թեկնածության հարցում։
This has nothing to do with the potential accession process.
Սա իրականում որևէ կապ չունի պոտենցիալ անդամության թեկնածության գործընթացի հետ։ Բանակցությունները Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության օրակարգի շուրջ արտացոլում են երկու կողմի փոխադարձ ցանկությունն ու կամքը ավելին անելու միասին, սակայն հիմնված ներկայիս հարաբերությունների վրա։ Իսկ ներկայիս հարաբերությունները սահմանված են համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով։ Այսպիսով այս բանակցությունները որևէ կապ չունեն պոտենցիալ անդամակցության թեկնածության հնարավորությունների հետ։ Սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Մենք արդեն իսկ Հայաստանի հետ ունենք ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, եւ հիմա մենք ընդլայնում ենք դրա հիմքերն ու ոլորտները, թե այլ որ ոլորտներում կարող ենք ավելի սերտ համագործակցել։
And areas on which we are wanting to work even more closer and more intensely. So this is reflecting our current partnership.
Սա արտացոլում է մեր ներկայիս համագործակցությունը, որը թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը ցանկանում են ընդլայնել։ Սակայն կրկին շեշտեմ, սա որևէ կապ չունի Եվրամիության պոտենցիալ անդամության կամ տեխնացության հայտի հետ, քանի որ հիմնված է արդեն գործող ընթացքի մեջ գտնվող հարաբերությունների վրա։
Is at this stage only something that is being discussed.
Հնարավոր անդամակցության հարցը առայժմ միայն Հայաստանի ներսում է քննարկվել, եւ այն Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև որևէ պաշտոնական գործընթացի մաս չէ։
How is Armenia progressing?
Իսկ ինչպես է Հայաստանը առաջադիմում Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրագործման հարցում։ Եվրամիությունը դիտարկում է իրականացումը, ինչպես կգնահատեք գործընթացը։
The implementation is an ongoing process because the SEPA
համաձայնագրի իրագործումը շարունակական գործընթաց է, քանի որ ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը փաստացի սահմանում է համագործակցության օրակարգը, չափանիշները, եւ թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը փորձում են դա իրագործել։ Այսպիսով, սա շատ կարեւոր է, քանի որ Հայաստանում խթանում է ոչ միայն ժողովրդավարական գործընթացները, այլ նաեւ քաղաքական ու տնտեսական բարեփոխումները, որոնք հանգեցնում են ավելի մեծ տնտեսական աճի, ավելի լավ աշխատատեղ տեղերի, ավելի շատ ներդրումների, կենսամակարդակի բարձրացման.
Better jobs, more investments, increasing of the living standards.
Ամեն տարի կամ պարբերաբար մենք փորձում ենք գործընկերության ժողով հրավիրել Հայաստանի հետ։ Սա փոխգործակցության ամենաբարձր ինստիտուցիոնալ մակարդակն է, որտեղ մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես է իրականացվում այս համաձայնագիրը, ինչ ենք մենք արել և ինչ ենք հասել այդ գործընկերության ընթացքում։ Եվ փետրվարին, կարծում եմ, երբ մենք հրավիրել էինք հերթական գործընկերության խորհուրդը, մենք շատ հստակ ասացինք, թե որոնք են արդյունքները, ինչ է մեր գնահատականը, և նույնը տեղի կունենա նաև մյուս ավակի ժամանակ։ Ամենայն հավանականությամբ հաջորդ տարի։
Most likely next year. What I can say already now without wanting to preempt.
Այժմ ցանկանալով իհարկե կանխորոշել հաջորդ գործընկերության խորհրդի օրակարգը եւ արդյունքները, կարող եմ ասել, որ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել այնպիսի առանցքային ոլորտներում բարեփոխումների հարցում, ինչպիսիք են դատական համակարգը, օրենքի գերակայությունը, մասնավորապես ոստիկանության բարեփոխումները։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ քայլեր են արվում նաեւ այլ կարևոր ոլորտներում, օրինակ պայքար կոռուպցիայի դեմ, բարեփոխում ներկրթության, առողջապահության, միգրացիայի, քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում։
So this is very important and we can only
Սա շատ կարևոր է եւ մենք կարող ենք մեն խրախուսել Հայաստանում բոլոր համապատասխան շահագրգիռ կողմերին շարունակել այս շատ շատ լավ արդյունքները, որոնք ներկայումս երևում են այս համաձայնագրի իրականացման ընթացքում.
The last enlargement of the European Union was in 2013 and
Եվրամիության վերջին ընդլայնումը 2013 թվականին էր եւ Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ հաջորդը կարող է տեղի ունենալ 2030 թվականին։ Մենք տեսանք, որ Հայաստանը որոշակի հետընթաց գրանցեց տեխնազուի կարգավիճակ ստանալուց հետո։ Ինչպես են Հայաստանի շանսերը փոխկապակցված Վրաստանի հեռանկարի հետ։ Ինչ հեռանկարներ կան այս առումով Հայաստանի համար Եվրամիության հնարավոր ընդլայնման համատեքստում։
Let's not get ahead of ourselves. Again, at this stage there is no accession.
Դարձյալ եկեք առաջ չընկնենք, կրկին այս փուլում Հայաստանի առնչությամբ անդամակցության գործընթացներ չկան։ Այնինչ մենք տեսնում եւ դիտարկում ենք, Հայաստանում ներքին քննարկումներ են Հայաստանի Եվրամիության անդամ դառնալու պոտենցիալ հնարավորությունների
մասին։ Becoming a member of the EU or being in the EU.
Ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք տարբեր երկրների անդամակցության մասին, բացարձակապես ոչ մի կապ չկա տարբեր երկրների անդամակցության գործընթացի միջև։ Այսպիսով, եթե խոսում ենք օրինակ Սերբիայի մասին, ապա Սերբիայի առաջընթացը անդամակցության ճանապարհին կախված է միայն այդ երկրի քայլերից, այլ ոչ թե ինչ է անում կամ չի անում հարևան Մոնտենեգրոն։
No link between the countries themselves and their accession process.
Այսպիսով այս առումով նույնիսկ Եվրամիությանը հնարավոր ապագա անդամակցության վերաբերյալ տեսական եւ վերացական քննարկումներում այս հարցը որևէ կապ չեր ունենա Վրաստանի, Ուկրաինայի կամ Մոլդովայի հետ, այն կապ կունենար միայն Հայաստանի հետ, Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների, Հայաստանում բարեփոխումների եւ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետ։
But again, Armenia is not in the EU accession process yet, so I can talk.
Բայց կրկին, Հայաստանը դեռևս Եվրամիության անդամակցելու գործընթացում չէ։ Սա Եվրամիության օրակարգում չէ, քանի որ Հայաստանը չի ավարտել բոլոր անհրաժեշտ ներքաղաքական գործընթացները, որպեսզի կարողանա ասել, արդյոք ցանկանում է միանալ Եվրամիությանը, թե ոչ, կամ ցանկանում է հայտ ներկայացնել, թե ոչ։
Armenia has not completed all the necessary domestic processes to be able to express itself whether it wants to join the EU or not and whether it wants to submit the application or not.
Thank you very much.
Պարոնստանը շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
It's my pleasure.
Արդյոք կարելի է գարնան ու ամբրան սկզբին Տավուշում տեղի ունեցած այսպես կոչված հատվածական սահմանազատումը քաղաքական հաջողություն համարել, արդյոք Ադրբեջանը մեկը մյուսի հետևից առանցքային հարցերը դուրս բերելով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների օրակարգից չի խափանում այս ողջ գործընթացը, այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանի հետ։
Սահմանագծումը Տավուշյան գործընթացը տապալված կանվանեք այն իմաստով, որ մենք չտեսանք դրա շարունակությունը, խորհրդարան չհասան վավերացման փաստաթղթերը։
Պրակտիկ իմաստով այն ինչը պայմանավորվել էր գետնի վրա, կարծես թե իրականացվում է, այլ հարցը թե բովանդակությունը այդ պրակտիկության ինչ էր, արդյոք կարելի է հաջողություն համարել կոնկրետ այն սահմանի, այն տեսքը, այն պատի ձևով, որ հիմա անցնում է դրոցես մի քանի մետր հեռավորության վրա այդ հաջողությունը, թե չէ, դժվար է անվանել հաստատ միանշանակ հաջողություն, բայց քաղաքական մասով մեզտեղ մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ անհաջողություններ, քան հաջողություն, որովհետև այն պայմանավորվածությունները, որոնք կային, օրինակ կանոնագիրքը մշակել, որի հիման վրա կլինի հետագա սահմանագծումը, կամ դրա դիմաց հասնել որոշ այլ փոխզիջումների, կամ առնվազն ստանալ երաշխիքներ այլ հատվածներում դելիմիտացիայի մասին, կամ էլ ավելի առնվազն հասնել որոշ հայկական տարածքների դեօկուպացիայի, որոնք գտնվում են նման կարգավիճակում 21 թվականի մայիսից սկսած. Սրանք չենք տեսնում, բայց նաև չենք տեսնում քաղաքական իմաստով առաջխաղացում, որովհետև այդ պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել հանձնաժողովի աշխատանքների համար, թեև հանձնաժողովը կարծես թե ինչ-որ ֆորմատով մտքերի փոխանակումներ անում են, բայց այն երկարաժամկետ հույսի պայմանավորվածությունները, որոնք դրված էին ապրիլյան առաջի հայտարարության տակ, դրանք կարծես թե իրականություն չեն դառնում և դելիմիտացիան առաջ չի շարժվում մյուս ուղղություններով, համենայն դեպս նաև Հայաստանը այդ հատվածում գնալով դելիմիտացիայի կարծես թե կորցրեց բոլոր այն խաղաթղթերը, հաղթաթղթերը, որ կարող էր ունենալ մեկ այլ տարածքներում ավելի բարենպաստ դիրքեր զբաղեցնելու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ այսպես թե այնպես գործընթացը ցեկցկվում է, ու դժվար չէ ենթադրել, որ տևելու է և արագ համաձայնություններով կարող է մի փուլ, մի գյուղ, մի հատված, բայց արագ համաձայնություններով ամբողջ սահմանը անհնար էր։ Կան շատ բարի դրացիական հարաբերություններում գտնվող պետություններ, որ տասնամյակներով այդպես էլ չեն վերջացրել իրենց դելիմիտացիան սահմանների, լուր էր մնում էստեղից սպասել։ Հիմա եթե հնարավոր էր հասկանալ, որ արագ հարցը չի կարելի լուծել, կարծում եմ, որ պետք էր կամ կարելի էր ավելի նուրբ մոտենալ հենց պրակտիկ հատվածին։ Ինչ նկատի ունեմ, այո, կարող է նաև քարտեզով, GPS-ով եւ այլն տեխնիկապես սահմանը իրոք անցնում է այնտեղով, որտեղով որ այսօր կա Կիրանցի եւ Ադրբեջանի միջև, բայց եթե երկար էր տևելու, ինչը չպայմանավորվել, օրինակ, այն տները, որոնք հայտնվելու են Ադրբեջանի տարածքում, սահմանը պատրաստել 6 ամիս անց, 1 տարի անց կամ ավելի սեղմ ժամկետում, այդ ընթացքում այդ մարդկանց համար կառուցել տներ գյուղի մյուս կողմում, կամ դպրոցի հարցը, եթե այդքան մոտ էր լինելու, արդյոք հնարավոր չէր միջազգային միջնորդների ներկայությամբ հատկապես հասնել մի համաձայնության, որ այդ հատվածում եկեք սահմանը անցկացնենք մի 100 մետր այն կողմից, Հայաստանը մեկ այլ հատվածում, որտեղ չկան նման զգայուն կետեր, ինքը կզիջի Ադրբեջանը։ Այս որևէ նման մարդկային անվտանգությունը հաշվի առնող պրակտիկ խնդիրները հաշվի առնող լուծումներ չեն տրվել, ու նաև սա բոլորին է կարծես թե ձեռնտու, հա, եթե Հայաստանը այս ճանապարհով գնար, երևի թե իշխանությունների համար շատ ավելի ձեռնտու կլիներ, որովհետև այդ դիմադրի շարժումը կարող է այդ ընթափը չհավաքեր, որովհետև տեղում կարող է այդ ընդվզումը տեղի չունենալ, ու նաև Ադրբեջանը կարող էր սա լավ օգտագործել, չէ՞, իրենց հետաքրքրությունը միջազգային հանրությանը կառուցողական Երևանն է, բայց այս հնարավորությունները չեն օգտագործում, դրա համար չեմ կարծում, որ կարող ենք այս պահին դելիմիտացիան դեմարկացիան հաջողություն անվանել։
Ժամանակի հարց չէ ընդամենը, որ կհասնի այդ գործընթացը սահմանի այլ հատվածներ, համենայն դեպս իշխանությունն ասում է, որ այդպես է, նույնիսկ թեկուզ ուշացումով ուլիսի մեկի ժամկետը խախտված, հատկապես որ ընդհանուր ֆոնը, որ ստեղծվել էր այս գործընթացի շուրջ, Հայաստանը միայն զիջում է եւ այլն, ընդհանուր առաջ հայտնի դարձավ, որ այդ հատվածում ադրբեջանցիները հենակետը հետ են քաշել։
Եթե նման ոգիկա կառուցողական, հա, եթե ասենք, ապա ինչու հնարավոր չէ դա օգտագործել իմ վերենշված պրակտիկ խնդիրների լուծելու հարցում։ Ինչ որ պայի կարող է հասնել սամանի այլ հատվածներ,
բարձր ինչ նկատի եմ ջերմուկ վարդենիս,
չենք տեսնում։ Հարցը այդտեղ դելիմիտացիայի մասին էլ չէ, մի քիչ տարբեր են հարցերը այն տեղերում, որտեղ սահմանը մոտավոր է ու պետք է հստակեցնել, մեկ այլ հարցը, երբ որ ադրբեջանական զորքերը 7 կիլոմետր խորությամբ Հայաստանի տարածքում են
եւ ասում են հետ չեն քաշվելու։ Խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրն ինչ է լինելու, մենք առայժմ միայն նախապայման ենք լսում։
Միայն նախապայման լսել ենք, ու կարծում եմ այդպես էլ շարունակվելու է, որովհետև Ադրբեջանը, ես չեմ կարծում, որ հետաքրքրված է դրական խաղաղության հաստատմամբ, տարբեր պատճառներով, հիմնականը կարծում եմ այն է, որ թշնամանքի օջախները պապանելը բխում է Ադրբեջանի ռեժիմի շահերից, որովհետև չկա այլ լեգիտիմության աղբյուր, քան դա է, ու այն ծայրահեղական նկարտումներով հասարակությունը, որ պատրաստել է Ադրբեջանը վերջի 30 տարիների ընթացքում, այդ ակնկալիքն էլ ունի։
Ես պիտի մնամ իշխանության, որ հայերի
ռևանշից պաշտպանեմ, բայց բոլոր զողողությունները, որ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ազատությունների ադրբեջանական հասարակությունը գնացել է, հանուն այդ թշնամանքի հանուն Ղարաբաղի, եթե չկա այդ խնդիրը այլևս, ապա նաև այդ զորողությունների կարիքը չկա, բայց այդ զորողությունները դերևս իր ռեժիմը պահանջում է իր ժողովրդից, որպեսզի պահպանի իր իշխանությունը։ Հիմա այդ պետք է շարունակել, եւ տեսակ պատճառներ կարելի է գտնել դարական խաղաղություն չհաստատելու համար։ Հիմա կարծում եմ փոխարինումը խաղաղության պայմանագիրը ինչ որ սկզբունքների մասին դեկլարացիայով կամ որևէ այլ նախապաստաթուղթ ինչ էլ դա լինի, կարծում եմ այս փուլերից է, որ հետաձգելու զուտ վերջնական համապարպակ բոլոր հարցերը հասցեագրող համաձայնության չհասնելու։ Կարծում եմ նաև Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ պնդումները նույնպես այս հունի մեջում ես տեսնում։
Իդեպ նա ասում է, որ Հայաստանի իշխանության հետ սահմանադրությունը փոխելու մասին խոսակցություն եղել է, եւ նույնիսկ ակնարկում է, որ ամբողջական փոփոխության անհրաժեշտություն մենք չենք տեսնում։ Միայն նախաբանը հանեք, միայն նախաբանից հանեք, միայն անկախության հռչակագրին թողումը եւ այդքանը բավարար է։
Եթե չեմ սխալվում, դա առանձին զուտ փոխել հնարավոր չէ, բայց անդրադառնալով իր մեկնաբանություններին, խոսվում է նրա մասին, որ այսպես կոչված միջանցքի հարցը որոշվել է դուրս թողնել պայմանագրի նախագծից, որպեսզի կնճիռներ քիչ լինեն առաջ գնա։ Սա շատերի կողմից ընկալվեց որպես դրական քայլ, անգամ միթե Ադրբեջանը հրաժարվել է միջանցքի պահանջից, ես մի քիչ ավելի հորետեսական եմ սրան նայում, այն տրամաբանության, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված է պահպանել թշնամանքի օջախները։ Ստորագրվեց ինչ որ փաստաթուղթ սկզբունք ների մասին, ցանկությունների մասին։ Շատ լավ, այդտեղ բոլորին խաղաղության դափնեպսակները կտան, Ադրբեջանը էլի կառուցողական կլինի, դրանից կանցնի որոշ ժամանակ, Ադրբեջանը էլի կգա, կասի մենք պայմանավորվել ենք, որ էս տեքստից դուրս ենք թողնում։ Հիմա վերադառնում ենք այս հարցին։ Հայաստանը էլի դեմ կլինի դրան, Ադրբեջանը նորից լեգիտիմ չակերտավոր պատճառներ կունենա կոնֆլիկտը շարունակելու Հայաստանը։
Որքան շլուցված հարց, այնքան վատ խաղաղության։
Ու մենք տեսնում ենք, որ խաղաղության պայմանագրից ինչքան հասկանալի է ոչ միայն դա է դուրս մնում, այլ նաև մարկացիայի կոնկրետ պարամետրերն են դուրս մնում, կոմունիկացիաների պաշտպան կոնկրետ պարամետրերն են դուրս մնում, եւ կարծես թե եթե լինի նման շրջանակային փաստաթուղթ, երևի թե ինչ որ հարաբերությունների հաստատման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին կլինի, ու ինչ որ միջազգային իրավունքի ընդհանրական սկզբունքների հիման վրա ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն։
Բայց եթե ճանաչում են իսկապես միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այլ ինչ միջանցքի հարց է մնում, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստեղծյալ գոյություն չունի։
Ահա, բայց այդ ճանաչումը դեկլարատիվ մակարդակով արդեն մի քանի անգամ տեղի ունեցել, բայց այդ պահանջները Ադրբեջանի կողմից դեռևս շարունակվում են։ Ավելին, եթե գանք նաև սահմանադրության փոփոխման պահանջին, հա, այդտեղ էլ որևէ լուրջ բացի մտածածին պատճառներից, որևէ լուրջ անհանգստության առիթ Ադրբեջանը չպետք է որ ունենա, որովհետև ոչ միայն միջազգային պայմանագրերը ավելի բարձր իրավական ուժ ունեն, քան ներքին օրենսդրությունը, բացի դրանից հայկական կողմը առաջարկում է ուղիղ էքսպլիցիտ կերպով գրել պայմանագրի տեքստի մեջ, որ ներքին օրենքները, եթե հակասում են այդ պայմանագրին, ապա պայմանագիրը ավելի բարձր ուժ ունի, եւ միջազգային դիվանագիտական կոնվենցիաներն են դրա մասին։ Այսինքն այս գարանտիաները Ադրբեջանին տրվում են։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի պահանջը զուտ սիմուլյակր է, հորինված մի գեղեցիկ ձևակերպմամբ, որ համոզիչ է հնչում նաև արտաքին աշխարհին, որ տեսեք Հայաստանը նման տեքստ ունի համանդրության մեջ, ու իրենք աշխատում են սրա վրա, ես չեմ կարծում, որ իրենք էլ լուրջ հավատում են դրա սպառնալիքին իրենց համար։
Իսկ դեպք դուք կարծում եք Երևանը հակված է գնալ այդ քայլին, շատերն ասում են այո, կոչելով հայտնի հարցազրույցը վարչապետ Փաշինյանի ցլի եւ կարմիր զգեստի մասին, բայց դրանից հետո շատ ջրեր են հոսել, հիմա ասում եմ, դա մեր ներքին հարցն է։
Հակասական հնչ պնդումներ են հնչում այդ արդիվ, մենք տեսնում ենք, թե ցանկությունը քաղաքական իշխանության մոտ փոխել սահմանադրությունը, ոչ միայն բարեփոխել, այլ նոր սահմանադրություն ստեղծելու շատ դժվար է այդ հայտարարության հետևում չտեսնել փոխկապակցվածությունը այս երկու երևույթների։ Այս պահին կարծում եմ, որ ոչ մեկ Հայաստանում անգամ ամենազիջողական խաղաղության կողմնակիցները երջանիկ չեն Հայաստանի սահմանադրությունը Ադրբեջանի պահանջով փոխելու ակնկալիքով, բայց եթե Հայաստանը շարունակում է անվերջ զիջումների քաղաքականությունը այն տրամաբանության, որ եթե չանենք կլինի պատերազմ, իսկ եթե անենք արդյոք դա երաշխիք է, որ կլինի խաղաղություն, ոչ այս բանաձևով, ինչը ես գրեթե բառացիորեն ցիտում եմ վարչապետին Կիրանցի բնակիչների հետ իր զրույցի հատվածից, ապա այս տրամաբանությունը չի կարելի բացառել, հատկապես այն նշանները, որ մենք տեսնում ենք, որ սկզբից բարեփոխումներ էր, չէ՞, համանդրության, որը ներքին process էր, բայց հենց Ադրբեջանի այս պահանջը եկավ, այդ ձևակերպումը փոխվեց նոր համանդրության, իսկ նոր համանդրությունը անհրաժեշտ է, որովհետև հին համանդրությունը իշխանել բարեփոխես, նախաբանը չես կարող փոխել։
Պատերազմի մասին դրա հնարավորությունը դուք տեսնում եք, համենայն դեպս Հայաստանի իշխանությունները արտգոս նախարարության հայտարարության մակարդակով չեն բացառել, որ այդ հայտնի կլիմայական համաժողովից հետո Բաքուն կգնա նման սրման։
Հիմնական զսպիչը այս պահի դրությամբ հենց այդ կլիմայական գագաթնաժողովն է, այլապես Ադրբեջանի կողմից ռազմական սպառնալիքը չեմ տեսնում որևէ պահ, որևէ առիթ կամ պատճառ, որպեսզի մենք հանգիստ վերաբերմունք որտեգրենք դրա հանդեպ։
Չեք տեսնում որևէ ուժ, որը կբռնի Ալիևի ձեռքը։
Ոչ, ոչ, մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանային ուժերը ոչ ուզում են, ոչ էլ պատրաստ են երևի, արևմուտքը չի կարողացել դա իրականացնի, ԱՄՆ-ն եթե վերցնենք միակ գերտերությունը համաշխարհային, ինչքան էլ անկում ապրող, բայց գրեթե նույն ժամկետներով մինչև նոյեմբերի Ադրբեջանում կլիմայի գագաթնաժողովը որևէ մեկը հետաքրքրված չի լինելու որևէ լուրջ միջազգային հարաբերությունների օրակարգով, այլ չեմ ասում Հայաստանի խնդիրներով, հետևաբար միակ այս պահին լուրջ խոչընդոտը, որ Ադրբեջանը չի ուզենա ինքն իր գլխին խնդիրներ բերել, դա է, որ մինչև նոյեմբեր էսկալացիա, լուրջ էսկալացիա չլինի, բայց ամենայն դեպս մենք մի ամիս ու կես առաջ էլ տեսնում ենք, որ վերսկսվել էր ադրբեջանական դասագրքային մոդելը, որ անընդհատ մի քանի օրը մեկ, հետո ավելի հաջող հայտարարում են, որ սահմանին Հայաստանը խախտում է հրադադարը եւ այլն, դա կարծես թե հանդարտվեց, բայց մենք որևէ երաշխիք չունենք, որ դա տեղի չի ունենա գագաթնաժողովից հետո։
Իսկ ճիշտ կհամարեք նախարար Միրզոյանի այցը Բաքու այդ համաժողովին, նա արդեն ստացել է հրավերը։
Ինչքան ես եմ հասկանում, այս պահին չկա որոշում դեռևս կայացված Հայաստանում այցին մասնակցելու թե չէ։
Որն է դրա գինը լինելու։
Գինը, եթե ես կարծում եմ, որ եթե դրա տակ կարելի է դնել հումանիտար գին, այսինքն եթե այդ այցի հետ մեկտեղ կարելի է վերադարձնել ռազմագերիներին, ապա Հայաստանի ինչ-որ մասնակցություն կարելի է այնտեղ ապահովել։ Մակարդակը կարող է տարբեր լինի, կարող է նախարարի մակարդակով չլինի, կարող է բնապահպանության փոխնախարարի մակարդակով կամ պարլամենտական, որտեղ պարլամենտական ֆորմատը կա։ Չեմ բացառում նաև որոշ միջազգային միջնորդներ կուզենան նաև որևէ բան ստորագրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև Բաքվում, բայց կարծում եմ Բաքվին վերջի տեղն է, որ թե քաղաքական, թե սիմվոլիկ առումով Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ինչ-որ բաներ ստորագրեն։ Տեղեր շատ կան, եթե ցանկություն լինի ստորագրելու, հերը պետք չի գնալ Թիֆլիսում, էլ կարելի է կազմակերպել։
Մաստով դա նսեմացուցիչ է կարող։
Իհարկե, ոչ միայն նսեմացուցիչ, այլ նաև քաղաքական առումով կարծում եմ դա սխալ է, եթե երկկողմ պայմանագիրը կամ որևէ համաձայնագիրը ստորագրվում նման զգայուն թեմայով, ապա տրամաբանականը նեյտրալ կողմում, երրորդ կողմում դա անել։
Դուք լավատես չեք, որ որևէ ուժ այսօր զորու է կանգնեցնել Ադրբեջանին, հետևաբար նաև միջնորդական հեռանկար չեք տեսնում Բրյուսելի, Վաշինգտոնի, Մոսկվայի համար։
Ոչ միայն կանգնեցնելու ցանկություն կամ կարողություն չկա միջազգային, այլ նաև կողմերն են կարծես թե համակերպվել ու ընդունել երկկողմ ձևաչափը, որ Ադրբեջանին լիովին բավարարում է, որովհետև ուժերի խիստ անհավասարության դեպքում ավելի հեշտ է տետատետ խոսել, քան հնարավոր մի միջնորդի ներկայությամբ, ով կարող է փորձի փակել այդ անջրպետը երկուսի միջև, բայց տեսնում ենք, որ անգամ մի երակողմ ձևաչափերում միջնորդները դա չէին անում, հատկապես խոսքը ռուսական և եվրամիության հարտակների մասին է։ Լավ, Ռուսաստանի պարագայում Ռուսաստանը բանակցությունների մեջ իր օրակարգներ մտցնում, որպես երրորդ կողմի ինչ-որ կոմունիկացիաների հարցով, քարտեզների հարցով իր ներկայությունը բան ապահովելու, իսկ եվրամիությունը ավելի շատ որտեգրել էր ֆասիլիտատորի դեր, մենք ձեզ տարամադրում ենք տարածք և խոսելու տեղ, բայց առանձնապես չէին ներգրավում այդ տարբերությունները կամրջելու կամ Հայաստանին անընդունելի զիջումներից հետ պահելու գործում։ Ու մենք տեսանք, որ անգամ ինչ-որ պահի Հայաստանի իշխանությունը մի քանի ամիս շարունակ բոյկոտեց բրյուսելյան հարտակը, հենց այս պատճառով, որովհետև Հայաստանի համար անընդունելի օրակարգեր էին սպրդում բանակցությունների հայտարարությունների տեքստեր, և եվրամիությունը կարծես թե լուրջ ջանքեր չէր գործածում դրանք տեքստերից դուրս հանելու կամ նեյտրալիզացնելու համար, շահագրգռված լինելով կարծես թե բացառապես ցանկացած թուղթ ստորագրելու, կարևոր իրենց հարտակում թուղթ ստորագրվի։
Հասցնենք նաև Եվրամիությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության թեմային անդրադառնանք, վարչապետ Փաշինյանը չգիտի արդյոք այնտեղ սպասում են մեզ, թե ոչ, այս հանրակրվեն նախաձեռնած ուժերը վստահ են, որ այո, մեզ այնտեղ սպասում են, և ընդդիմախոսներն էլ ասում են, սպասող չկա մեզ Եվրոպական միությունում, դուք ինչ կասեք։
Եվրոպական միություն ընդունվելու համար սպասման մեջ են մի շարք պետություններ, ու դրանցից ամենաօպտիմիստական ժամկետները 2030 թվականից շուտ չեն։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղի բնակիչներից մեկը որոշել է ոչ այնքան ավանդական բիզնեսով զբաղվել, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Մի հայտնի արտահայտություն կա, որտեղ են ձմեռում խեցգետինները, պարզվում է նաև Շիրակի մարզում։
Ողջիում, հա։
Սոս Մխիթարյանն ու Ամերիկայում բնակվող քույրը Կարինե Թորոսյանը ողջի գյուղի իրենց տանկից հողատարածքը որոշել են վերածել խեցգետնա բուծարանի, որ այս ցրտաշունչ պայմաններում կսկսեն խեցգետին բուծել թերևս ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, բայց արի ու տես, որ մտածել են ու ավելին, սկսել շինարարությունը։
Առաջներում զբաղվել եմ ես։ Այո, խեցգետնաբուծություն, ցգնաբուծություն, այսինք ոչ մեծ մասշտաբով, դե փոքր մասշտաբովը եկամուտ չի եղնի։
Եկամուտ ստանալու համար պետք է մեծ խեցգետնաբուծարան կառուցել։ Այստեղ էլ Էկոնոմիկայի նախարարության խեցգետնաբուծության զարգացման աջակցման ծրագիրն է եկել օգնության։ Քույր ու եղբայր 300 միլիոն դրամի ներդրման պայմանագիր են կնքել նախարարության հետ, որ կառուցեն, ավարտեն, հետո փոխհատուցում ստանան։
Մոտ 183 միլիոն է նախատեսած ներսի աշխատանքները, որ նոր կեսը, եթե վերջացնենք ու կանք ստուգեն խեցգետինը տեղում եղնի, ակվարիումների աշխատանքը, թթվածինը, ամեն ինչ 100% կեղնի, այդ ժամանակ նոր իրանք հետ կվերադարձնեն ծախսի կեսը։
Նախնական հաշվարկել էին, որ 300 միլիոն դրամով շինարարությունը կավարտեն, բայց ընթացքում չնախատեսված ծախսեր են ավելացել։
Պարզվա, որ անսպասելի ծախսեր շատ-շատ կան, ավելի մեծ գումար է պետք, բայց որ սկսել ենք, պետք է սկսենք վերջացնենք, ինչ գնով է լեղնի, պետք է վերջացնենք։
Սա խեցգետնաբուծարանի աջակցման առաջին ծրագիրն է, ասում է, թե վերջում ինչ կստացվի, ամենաուշը մինչև գարուն կերևա։
Իսկ Հայաստանի մեջ առաջինն է այս մասշտաբի, չկա Հայաստանի մեջ։ Վեսօր համ մենք ենք, համ պետությունը, համ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, առաջինն է չգիտեն ինչից ինչ կբացվի։ Մենք պայքարենք, որ ամեն ինչ հաշտեցնենք։
Շիրակի մարզում ավստրալիական կարմիր խեցգետին են բուծելու, տարեկան 18 տոննա։
Կաշ տարածնի իրեն, կան ծախսը։
Չիրենք, են որ համար որսենք մի խեցգետինը թանգ է, գին ունի, արագաջող է, սիկ մեր տեղական խեցգետինը չէ, սիկ ավստրիական կաբուտ գույնի կարմրաչանչ խեցգետին է, որը բոլորն ասում են, ուսումնասիրել ենք, դե մեր կովը չի եղել, մենք դորով չենք զբաղվել, մեր տեղականը գիտենք, շատ արագ, ութ ամսվա արդեն փոքր մանրը, ութ ամսվա արդեն վաճարկի տուսկուկա։
Նախարարությունն ասում է, խոստացել է, կաջակցի, որ ողջյուն բուծած ավստրալիական խեցգետինը նաև Եվրոպա հասնի։
Քանի որ ասենք խեցգետինը թանկ է, մեր Հայաստանում լավ սպառողներ կա, իսկ Էկոնոմիկայի նախարարությունը արդեն ինքը կոգնի, եթե մենք ներսում սպառող չունենանք, արդակին շուկան իրանք բավարարեն մեզի, երևի ավելի լավ արդակին շուկան։ Հա, Եվրոպա արդեն իրանք տագավորներ ունին։
Սոս Մխիթարյանը զարմացել է, որ խեցգետնաբուծարանը դեռ պատրաստ չէ, բայց նախարարությունն այն արդեն Դուբայ արտահանելու պայմանագիր է կնքել։
Դուբայն տագավոր կաբե Էկոնոմիկային քսե, մենք հլը խեցգետին չունենք, բայց հեռուստացույցով տեսնի կոր դուք պայմանագրեր եք կաբե, քսե դիք մեր պայմանագիրը չէ, կեշտանք տարբեր պայմանագրեր կկաբենք, դիգել հետնենք կաբե, մեսոր դուք աջեցրեք, պրոբլեմ չեք ունենա։ Իրացումը խնդիր չէ, եթե իրացումը խնդիր եղնի, սկան մեծ ծախսերից հետո մենք այդ գործը չենք կենել, եթե մի գլխավորը իրացումն է, շուկա ունենալն է։
Ողջի խեցգետնաբուծարանում 6 աշխատատեղ է բացվելու։
Առայժմ 6 աշխատատեղ է, բայց շատ կեղնին, շատ աշխատատեղ։
Եթե ամեն ինչ իրենց նախատեսածով ստացվի, ապա ԱՄՆ-ում բնակվող քույրն էլ ընտանիքով տուն կվերադառնա։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։